Art Café. Magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne. U poslechu posledního Art Café tohoto týdne vás vítá Hana Slívová. Dnes je pátek a to je den, kdy je Robert Smith, frontman slavné britské skupiny The Cure, zamilovaný. Tady alespoň to tak zpívá v jedné ze svých nejslavnějších písní Friday I'm in Love. A právě kapele The Cure budeme věnovat dnešní Art Café. Důvody jsou hned dva. Tuzemská kina včera začala promítat film, v němž dvorní režisér kapely Tim Pope zachytil koncert z londýnského Hyde Parku. Robert Smith a spol. Ho před 65 000 publikem odehráli loni v červenci. Přesně 40 let od prvního vystoupení v malém baru The Rocket, kam tehdy přišlo jen pár desítek lidí. Příští sobotu, tedy 20. června, pak skupinu po 3 letech od vyprodaného koncertu v O2 aréně uvidí i české publikum, a to na festivalu Colors of Ostrava. O zmíněném koncertním filmu, ale i o síle a odkazu samotných The Cure, kteří prozatím vedeli 13 studiových alb, si dnes budu povídat s publicistkou Janou Kománkovou, která dráhu kapely dlouhodobě sleduje. Jano, ahoj, díky, že jsi dorazila.
Ahoj, dobré odpoledne.
A přišel také Radek Pavlovič z Aerofilms, což je distribuční síť, díky které si můžeme na film, nebo lépe řečeno na koncert s názvem The Cure Anniversary 1978 až 2018 zajít do kina. Vítej i ty v Art Café.
Ahoj, dobrý den, díky za pozvání.
A pro úplnost dodám, že premiéra filmu byla včera, ale kina ho promítají i dnes, a to včetně Pražského Světozoru. V sobotu, v neděli a v úterý pak bude k vidění už jen v regionech. Seznam kin najdete na www.aerofilms.cz. A ještě jednoho hosta přivítáme okolo 16:30 v Art Café. Telefonicky se spojíme s Michaelem Šimonem, který má na starost přímo domlouvání koncertu The Cure na festivalu Colors of Ostrava. A písničky této kapely budou prokládat i náš rozhovor. Vybral je hudební dramaturg Pavel Klusák a do světa Roberta Smitha nás uvede hit Boys Don't Cry z úplných začátků, tedy z přelomu 70. a 80. let. To byly začátky skupiny The Cure, skladba Boys Don't Cry. A já ve studiu ještě jednou vítám Radka Pavloviče a Janu Kománkovou. Jano, možná i Radku, máte nějaké vzpomínky připoutané k téhleté písničce z přelomu 70. a 80. let, respektive kdy jste ji slyšeli poprvé? Nebo kdy jste The Cure slyšeli poprvé?
No, určitě ne tuhle písničku. Já jsem jako první slyšela album z roku 87, už později, protože když vyšla tahle písnička, tak mě bylo asi 4 nebo 5 a bylo dávno před revolucí. A jsem se tehdy, ta hudba nedostávala tak snadno jako dnes. To znamená, že se vozily desky z Maďarska, z Polska a tímto způsobem jsem přišla ke Cure a k albu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me z roku 87. A bylo to přelom už od toho setkání s tím obalem, protože v 80. letech měly většinou kapely na obalu nějakou jasnou barevnou fotku frontmana nebo té kapely. A tady byl obrovský rozplizlej záběr detailů rtu, který byl tak hyperdetailní, že ani nebylo jasný, co to je. Až po tu zvláštní hudbu, která byla jiná než to ostatní.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli The Cure už od začátku byly nějak výrazně jiní nebo zajímavější než kapely té doby. Napadá mě třeba srovnání s Depeche Mode, kteří jsou vlastně jen o trošku mladší. Možná i s dalšími kapelami té doby.
Já myslím, že byly osobitý od začátku. Už tím, že měli určitý specifický zvuk, tím, že Robert Smith má určitou specifickou barvu hlasu. A měli texty, které byly poměrně intelektuální. Konec konců už ten první single byl ovlivněný velmi smutnou, těžkou knihou a oni v tom pokračovali, takže myslím, že byli od svých úplných začátků už trošku jiný.
Mluvíme tady o písni Killing an Arab.
No, což je založený na vlastně knize Cizinec, vyšla i česky. A vlastně to byl jejich debutový single úplně.
Radku, chtěl bys k tomu něco dodat? Ty jsi před začátkem vysílání říkal, že jsi vlastně nebyl úplně největším fanouškem The Cure, že jsi spíš fandil té hudbě, která z The Cure vycházela.
Ani moc nejsem, ale samozřejmě myslím si, že The Cure se nedalo úplně vyhnout, že si je pamatuju od útlýho dětství, mě ta hudba provázela, ale spíš cíleně jsem byl fanouškem kapel, ze kterých, které právě z Cure vycházely.
Můžeš jmenovat některé?
Napadá mě taková ta postpunková scéna z Portlandu jako Estranged a já nevím, Red Dawns, spíš jako punkovější kapely, který se hlásili k tomu odkazu do Cure.
Já bych teď přeskočila do současnosti a přečetla bych kousek recenze koncertu, který v pražské O2 aréně Cure odehráli před necelými 3 lety. Autorem textu je Ondřej Bezer z Lidových novin a on napsal: The Cure do Prahy přivezli přesně to, co se od nich očekávalo. Nestratili punc jedné z nejdůležitějších a také nejosobitějších kapel své doby. Ačkoliv se blíží už do důchodového věku a úzkostlivě se vyhýbají záběrům svých tváří na velkoplošných obrazovkách, jako vlastní karikatury rozhodně nepůsobí. Proč nebo možná díky čemu jsou The Cure jednou z nejdůležitějších a nejosobitějších kapel své doby, jak se píše v té recenzi, Jano?
No, díky tomu, že mají talent dělat pořád hudbu, která je osobitá, díky tomu, že jim to pořád velice dobře hraje, Robertovi to pořád zpívá. A myslím, že oni si uchovali, jak ukazuje koneckonců i ten koncertní film, ke kterému se dostaneme, určitou takovou klukovskou hravost. A myslím, že to jim zůstane, i když budou úplně v důchodovém věku. A možná díky tomu to je, ale tyhle otázky vlastně, kde se bere ten talent, kde se bere ta výraznost, to jsou určitá mystéria, na který myslím, že nikdo pořádně nezná odpověď.
Spíš třeba ze svého úhlu pohledu, nebo vlastně, proč je ten důvod, proč třeba ty je sleduješ vlastně celou tu dobu, proč je máš ráda?
To je dobrá kapela. Je to prostě kapela, která má zajímavý, chytrý písničky, která je osobitá, která zároveň má určitý nadhled, určitou sebeironii. Má to určitý takový britský humor, i když třeba v druhém, třetím plánu. Mě to prostě baví. Jejich nový písničky mě baví méně než ty starý, ale tak to většinou bývá, že myslím, že většina kapel napíše svoji nejlepší muziku tak do 30.
Odvážné tvrzení, ale možná je to pravda, Radku.
Do 30 let existence?
Do 30 let věku.
No, já myslím, že jako i to, jakým způsobem Cure staví své koncertní sety, svědčí o tom, že jejich těžiště toho repertoáru jsou ty starší skladby.
Určitě. Já i jako nefanoušek musím uznat, že to je hodně nezaměnitelný sound ty kapely.
Možná mi jenom teď nahráváš trošku na další otázku, protože když se podíváme na žebříčkový postup The Cure, tak jejich nejúspěšnější deskou bylo v pořadí až 9. album Wish z roku 1992. Dosáhlo prvního místa v Anglii, druhé bylo v Americe. A to album obsahuje i na začátku pořadu zmíněnou skladbu Friday I'm in Love. Zařídil kapele tehdy ten velký žebříčkový úspěch podle vás hlavně ten jeden masivní hit? A nebo to byl takový důsledek té jako poctivé dlouhodobé práce, protože už 3 roky předtím vyšla deska Disintegration, na které jsou písničky Plain Song nebo Pictures of You, což jsou vlastně jedny z největších hitů, které Cure teďko nasazují v podstatě do všech koncertních setlistů. Jak to vnímáš? Myslíš si, že ten úspěch opravdu zařídila ta jedna písnička?
Asi ne, ale já hlavně myslím, že Cure jsou kapela, která dokazuje to, že ta největší, dejme tomu, kulturní signifikance nebo ty nejzásadnější body nejsou nutně ty, které jsou nejvíc komerčně úspěšné. Takže to, že vlastně vyšší nejúspěšnější album, je sice pravda stran prodejních čísel, ale to, proč lidi mají rádi Cure a proč se pořád k ním kapely hlásí a proč pořád existují filmy a knihy, které jsou ovlivněny Cure a dělali je lidi, kteří můžou být vnoučata, Roberta Smise, tak svědčí o tom, že asi hlavně ty starší skladby, které se ještě tu jak neprodávaly, jsou ty zásadní. To teda možná není přímo odpověď na tu otázku, ale jinak určitě to, ten úspěch byl jednak tím, že teda Friday I'm in Love je chytlavá písnička, a jednak skutečně asi tím, že teda ta poctivá práce a ten pomalý růst, který byl, řekla bych, organický a nevyhnaný žádnýma, řekněme, skandálama nebo jinýma způsobama, je prostě tak, jak je. No.
A propos Friday I'm in Love s tím chytlavým, hodně pozitivním vlastně začátkem, hodně typickým pro tu skladbu, když tu písničku dneska slyšíte třeba někde v obchodě nebo z rádia, máte z toho spíš radost? Nebo je to takový ten hit, který člověk už vlastně ani nepotřebuje slyšet a že by třeba raději slyšel nějakou jinou písničku od té kapely?
Třeba hudby takhle nepřemýšlím, že bych jako z tý, pokud mě zrovna jako neudiví, že slyším nějakou obskuritu od Morrisseyho v Marks and Spencer, tak vlastně to moc neřeším. A samozřejmě jsem spíš radši, že tam slyším něco dobrýho, než nějaký muzak, ale tohle asi není směr úvah, kterým bych se běžně pouštěla.
Mě to rozhodně neuráží, když to slyším někde v obchodě. To je zrovna jedna z těch inteligentních kapel.
Dobře. My se teďko bavíme o přelomu 80. a 90. let. Vlastně tam všechny ty nejúspěšnější desky v té době vyšly. Asi se tady shodneme, že to byla nejsilnější doba The Cure, nebo...
Komerčně nejúspěšnější ano, autorsky nejsilnější ne.
A kdybyste teda měla popsat podle tebe autorsky nejúspěšnější éru, která by to byla?
No nevím, jestli nejúspěšnější, ale myslím si, že všechna alba do Disintegration včetně jsou, myslím, to, na čem dnes se staví, když se zeptáte na nejmilejší písničku od Cure, různých muzikantů, umělců, posluchačů, tak vesměs jmenují něco staršího, nejsou to ty novější a tam skutečně sice samozřejmě chápu, ta důležitost těch určitých žebříčků je to, co se nedá potřít ani popřít. Když si otevřete encyklopedické heslo, tak tam pravděpodobně najdete v roce tom a tom byly 28. v hitparádě v Tramtáry, ale Cure opravdu nejsou kapela, kde by tohle bylo to, na čem to opravdu záleží.
A kdybys měla posluchačům doporučit nějakou desku od The Cure, se kterou třeba začít, nebo která možná není tak doceněná, která by to byla?
Začít klidně můžou, myslím, s toho Kiss Me, a nebo jako skvělé albumy Pornografie z roku 82, ale...
Taková poměrně temná deska.
Je to temnota, se kterou bych radila začít možná nějakýmu hardkoráři, ale asi ne někomu, kdo doteď poslouchal Beyoncé.
Tak shodneme se, že Kiss Me bude dobrý kompromis pro budoucí fanoušky The Cure.
Pokud máš potřebu vytvářet takovéhle konstrukce, tak
ne,
řekněme,
tak spíš,
že ano.
Kdyby si někdo opravdu teď chtěl do toho katalogu sáhnout a nevěděl by prostě s čím začít, protože...
Tak ať si zavře oči a ukáže prstem v seznamu diskografie na něco z první poloviny.
V jednom rozhovoru říkal Robert Smith, že v době té zmíněné desky Wish na začátku 90. let se odstěhoval z Londýna, aby ten úspěch vydýchal. A v rozhovorech prohlašuje, že když The Cure v polovině 90. let odsunul z výsluní Britpop, tedy první desky kapel jako Oasis, Blur nebo Pulp, takže se mu dost ulevilo. On doslova řekl, cítil jsem se lépe, když jsem mohl být tak trochu stranou, mimo dění. Kdybychom do toho šlapali, asi bych to nepřežil. Tohle mi přišlo jako docela zajímavý moment. Jaký vlastně byl a je Robert Smith typ frontmana? Třeba právě ve srovnání s těmi floutkovskými bratry Gallagherovými z Oasis a s další tou nastupující generací. Protože on vlastně na těch koncertech žádné speciální psí kusy nedělá. On tam prostě jenom stojí a hraje.
No, působí v podstatě trošku pořád stydlivě a i na tom koncertním filmu, který teď je v kinech, i když ke konci je vlastně až překvapivě odvázaný, což v jeho podání znamená, že udělá úkrok doleva a usměje se, tak pořád je to člověk, který na jednu stranu asi má tu potřebu předat tu skvělou muziku a myšlenky, a na druhou stranu se jako pořád tak trochu ostýchá, takže rozhodně to není ten člověk, který by si užíval tu slávu, to výsluní a to, že ho lidi poznávají, když se jde koupit mlíko. Takže naprosto věřím tomu, že je to typ, který mu spíš svědčí to, že není úplně na tom největším výsluní.
Možná i to je na něm docela sympatické, tak nerokově. Mimochodem, kde mají kořeny, nebo kde má kořeny to válečné malování, ten jeho make-up, se kterým on vystupuje vlastně na každém koncertě?
Já úplně přesně nevím, jak to vzniklo, ale drží se to a už říká, že už jako bez toho by to asi moc nešlo. A jediný, co jsem k tomu, kde viděla, bylo, že říká, že má velmi nevýrazné rysy. Ale myslím, že to není jediný důvod. Přesně nevím, jako jaká byla ta geneze konkrétně.
Už když jsme se tady bavili o tom, s jakou deskou tady případně začít, ty jsi zmiňovala desku Pornografii, která, jak jsme řekli, je poměrně temná. Jak vlastně vnímáš tu celkovou atmosféru té kapely? Je depresivní jednoznačně, anebo spíš taková nevypočítavá, že vlastně člověk nikdy neví, jakým směrem třeba ta nová deska půjde?
Jednak je to určitě upřímná věc, protože věřím, že to je přesně ta hudba, kde ten člověk se snaží nějak opravdu sdělit to, co cítí, aniž by přemýšlel, co se stane potom s tím dál. A depresivní mi nepřipadá. Já myslím, že právě pro lidi, kteří třeba jsou takový hloubavější až temnější typy, tak je povzbuzující slyšet muziku, která je svým způsobem temná. Že to působení to je stejně jako u spousty dalších kapel, které jsou, řekněme, tvrdý nebo temný, nebo jak to budeme nazývat. Že vlastně to, že ta témata jsou těžší, nebo že ta atmosféra je taková ponurá, tak ve výsledku je poměrně radost to zažít, pokud máte sklony k tomu, že chcete vnímat muziku nejenom jako něco obveselujícího.
Tak my si teď pustíme možná jednu z trošku obveselujících písniček. Sam Robert Smith o následující skladbě The Love Kids řekl, že je to hloupoučká popová písnička. Tak my si teď pustíme skladbu Love Kids z roku 1983. V pátečním Art Café na Vltavě probíráme s Janou Kománkovou a Radkem Pavlovičem britskou skupinu The Cure, která příští víkend zahraje na festivalu Colors of Ostrava a kterou aktuálně také můžete vidět v rámci koncertního filmu v tuzemských kinech. Ale teď už bych měla mít na telefonu Michaela Šimona z týmu festivalu Colors of Ostrava, se kterým budu mluvit o tom, jak probíhá domlouvání koncertu Cure. Slyšíme se?
Ano, slyšíme. Hezké odpoledne.
Vítám vás v Art Café. Michale, co všechno tedy obnáší realizace nápadu pozvat The Cure na Colors of Ostrava? Jak dlouho ty námluvy trvají? Jak je to celé složité?
Určitě. Je to tak, že festival Colors of Ostrava se snažil získat Cure už několik let. Poslední jednání, taková ta intenzivní jednání, probíhaly od května minulého roku. A my jsme se tu radostnou novinu ohledně Cure dozvěděli během loňského festivalu. Jinak, co se týče vyjednávání, samozřejmě já jako booking agent jsem v kontaktu s agentem kapely. Je to tak, že primárně je to vždy o financích, i když vám spousta agentů bude říkat něco jiného, ale je to primárně vždy o financích. Dále, není to jenom o penězích, ale je to i o nějakém zázemí toho festivalu, ať už je to technické zázemí, vybavení pódií, zázemí za pódiem, to znamená backstage, úroveň cateringu za pódiem a podobně. Osobně to vnímám tak, že festival se během několika let dostal prostě do úrovně, kdy si může takového headlinera dovolit, ať už finančně, tak už tím zázemím, které jsme schopni poskytnout.
Mluvíte o zázemí, museli jste pro ten koncert chystat něco speciálního, nebo stačily ty podmínky vlastně, které máte už z minula?
Co se týče technických specifikací pódia, tak my pódium vždy uspůsobujeme podle riderů, podle požadavků umělců, těch headlinerů. Je to tak, že technika, pokud vím, tak bude místní, potažmo ať už z Ostravy nebo z Prahy, s tím, že pódium míváme od německého dodavatele, a to už je jako dlouhodobá věc. Není to v tuhle chvíli tak, že bychom museli nějakou část techniky speciálně dovážet někde ze zahraničí. Je to v podstatě tak, že už jsme schopni to obsloužit na nějaký náš, řekněme, jakoby kvalitní festivalový standard. A část techniky si ještě veze umělec sám, a konkrétně se jedná o nástrojovou aparaturu a část světelné techniky.
Já nepředpokládám, že nám prozradíte, jaký honorář si The Cure účtují, ale přesto mají na těch svých seznamech požadavků nějaká speciální přání.
Já jsem pročítal detailně ten rider před dnešním hovorem. Je to tak, že co se týče honoráře, tak bych opravdu neměl, respektive nesmím. Máme to i vyloženě zakázáno ve smlouvě a obecně jakoby, co se tohle nedělá. Co se týče nějakých speciálních požadavků z raiderů, musím říct, že Cure jsou vlastně úplně umírnění v tom, co požadují, co chtějí. Řekl bych, že jejich požadavky, ať už to se týče jídla nebo pití, odpovídají standardu velké kapely. Není to v tom rideru nic neobvyklého, nic přes čáru, nic, kde bychom se říkali, tohle už je moc, to nemůžeme poskytnout. Možná jako drobnost můžu zmínit, že chtějí nějaké voné svíčky nebo kvalitní manuka med, který je z Nového Zélandu, který požaduje víc umělců. Má to být nějaký speciální a léčivý med. Ale není tam vyložený nic, co bychom si řekli, že je mimo nebo přes čáru.
Med, který si objednávají kapely, to je zajímavé. Já jsem v tom koncertním filmu, o kterém tady ještě bude za chvilku řeč, viděla, jak měl Robert Smith na pódiu naskládaných asi 10 nebo 15 kelímků s džusem. Tak mají Cure i pro ostravský koncert na seznamu přání pomerančový džus?
Je tam určitě džus, jsou tam i třeba piva Korona a chtějí vyloženě i chladničky na pódium, na obě strany vzadu pódia s pitím.
Můžete možná ještě k tomuto prozradit, jak bude vypadat ostravský pobyt té kapely, jestli už jsou naplánované nějaké aktivity, nebo jestli se to smrskne opravdu jenom na ten příjezd, odehrání koncertu a odjezd?
Můžu prozradit, že se to bohužel, co se týče kapely, smrskne, a to takže velmi. V tuhle chvíli víme detaily jejich pobytu v Ostravě a v podstatě to bude vypadat tím způsobem, že krátce před koncertem přiletí soukromým letadlem, dovezeme je na pódium, kapela koncert odehraje, rovnou z pódia nastoupí do aut a jedou zase na letiště a letí tryskáčem dál. Co se týče crew, myslím si, že je i zajímavé zmínit, že není to samozřejmě jenom o kapele, ale i to vystoupení kapely samozřejmě závisí na crew, na technicích umělce, kterých je konkrétně 19. A tihle technici budou chystat show Cure vlastně v noci před show, konkrétně od 4 od rána do 12 dopoledne.
Tímto tady mi trošku odpovídáte i na následující otázku. Já jsem se chtěla zeptat na to, jak často bývá zvykem, že ta velká kapela, ten headliner, se na festivalu zdrží a poslechne si třeba interprety, kteří hrajou před nebo po nich. Tedy v případě Cure to není aktuální, ale stává se to někdy? Stává se, že ta kapela prostě chce vidět, kdo na tom festivalu hraje?
Stává se to, zažili jsme různé muzikanty, například třeba Justice, teď mě jenom napadlí Justice, kteří trávili na festivalu vlastně skoro celý den a byli velmi příjemní a bavili se i s ostatními muzikanty. Na druhou stranu v posledních pár letech jsme zažili i umělce, kteří přiletěli tryskáčem chvíli před show a potom odletěli dál hnedka po show, ani vlastně netrávili noc na hotelu v Ostravě.
Bylo možné se s těmi Justice potkat i třeba normálně v publiku, jako chodili i mezi lidmi, nebo zůstali jenom v backstage, tedy vzadu?
Osobně jsem je viděl skoro celý den v backstage vzadu, ale je to tak, že spousta umělců jde i mezi lidi a jde se podívat do areálu, což jsme vždycky moc rádi, že vidí i trošku víc než jenom zázemí hlavního pódia a vidí i kus toho neuvěřitelného a krásného festivalového areálu.
Michale, vy máte za sebou zkušenosti s menšími akcemi. Pracoval jste například pro festival United Islands nebo pro agenturu Charm Music. Liší se nějak, ať už po lidské stránce třeba nebo po té technické, domlouvání menších a větších zahraničních kapel? Nebo asi ne po té technické, to je jasné, že větší kapela mívá asi větší požadavky, ale spíš by mě zajímalo, jestli to chce nějakou speciální vyjednávací psychologii, když máte komunikovat s velkou kapelou a jestli třeba s tou menší kapelou je to jednodušší.
Musím říct, že vlastně díky Colors mám samozřejmě daleko větší vyjednávací pozici. Daleko lépe se mi vyjednává s velkými agenty, je to už o tom, o té historii festivalu. Co se týče vlastně nějakého srovnání, vyjednávání menších kapel, větších kapel, tak u větší kapely je to tak, že se jde daleko víc do detailů. Samozřejmě je to primárně o financích, ale i o různých detailech. Typu, když řešíme naklad s headlinery, tak je samozřejmě řešíme daleko s větším předstihem, častokrát i víc jak rok dopředu. Agenty zajímá i, jaký přesný slot by na festivalu hráli, kde by přesně kapela byla na plakátu, to znamená billing. A na druhou stranu, když řešíme malou kapelu, tak malé kapele vlastně stačí daleko méně informací a daleko méně detailů a je možný jí zabukovat daleko později.
Co vám ta práce pro festival Colors of Ostrava po té pracovní stránce dala? Co jste se tam naučil? Co třeba právě v historii, když se pracoval pro ty menší akce, s čím jste neměl vůbec jako možnost se setkat?
určitě aktuálně poslední 3 roky mám možnost daleko víc vyjet do zahraničí a vidět ať už festivaly, různé velké festivaly, které jsem navštívil po Evropě, což je pro mě skvělá zkušenost, kde jsem schopen vidět, jak vypadá jiný velký evropský festival, i větší než je Kalesk v Ostrava. Dále jezdíme pravidelně do Londýna na schůzky s agenty nebo na různé konference a vždycky ten osobní přístup s agentem, nějaký osobní kontakt je daleko víc, než být jenom jeden z tisíce nebo tisíců, kteří tomu velkému agentovi posílají maily. Tak řekl bych, že je to i o nějakých zkušenostech a o osobním kontaktu hodně.
Mám ještě poslední otázku, než se rozloučíme. V České republice je festival Colors of Ostrava jednoznačně největší akcí, na kterou jezdí spoustu lidí, spoustu velkých kapel. Když se snažíte dohodnout nějakého headlinera na festival Colors, to jméno už většinou ty kapely, respektive ten management zná, nebo ten festival musíte ještě nějak důkladněji představovat?
Co se týče Colors, tak naštěstí už nemusím tolik představovat. Většina těch agentů festival zná dlouhodobě. To, co jsem si připravil a to, co vlastně velmi zaujalo agenty, bylo to, že jsem si připravil nějakých 15 nejlepších fotek z festivalu, potažmo fotky festivalového areálu. A to, když agenti viděli, tak musím přiznat, že byli nadšení, protože tímto my opravdu vybočujeme z rady jiných festivalů, které se konají na letištích nebo někde v parcích. A ve chvíli, kdy ten agent, jako zažil jsem schůzky s agentem, kde mi agent říkal, ne, já nechci vidět žádný další fotky, jako fotky festivalů, těch už jsem viděl prostě miliony. Ale ve chvíli, kdy vidí unikátní venue, který je v Dolních Vítkovicích, tak žádný jiný takový na světě vlastně není. A i v tom si myslím, že tkví nějaká naše síla a unikátnost.
Michale, díky moc za rozhovor, ať se vám festival Colors of Ostrava vydaří, ať jste do něj fit. Michal měl být původně hostem ve studiu, ale protože je nemocný, tak mu tady jenom telefonujeme. Díky moc, to byl Michal Šimon.
Taky díky, hezké odpoledne.
A my si teď pustíme další písničku od kapely The Cure, jmenuje se Why Can't I Be You a je z roku 1987 z desky Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Why Can't I Be You a skupina The Cure. My jsme tady během rozhovoru s Michalem Šimonem poslouchali to, co říká o tom areálu, o těch fotografiích, které jsou důležité pro management jednotlivých kapel. A náš host Radek Pavlovič tady měl poměrně zajímavý postřeh z dob, kdy i on pořádal koncerty. Radku, můžeš zopakovat?
Je to tak, já jsem byl součástí organizačního týmu Brutal Assault, což je převážně metalová akce v Josefově u Jaroměře a ta je právě specifická tím, že je v areálu bývalý snad klasicistní pevnosti z 18. století a to je taky věc, jako přidaná hodnota toho festivalu, která přitahuje kapely, které prostě dávají tomu festivalu přednost před jinými festivaly.
Přímo si říkal, která velká kapela si to vybrala kvůli té architektuře?
Co mi paměť sahá, tak v roce 2011 se proto rozhodli Motorhead, dali přednost Brutalu před jiným festivalem a myslím, že i Slayer v roce 2014 dost pravděpodobně nejdražší kapela v historii Brutal Assault, tak si vybrala právě taky Brutal Assault kvůli tomu areálu.
Tak díky za doplnění. Nicméně tvá dnešní role je tady spíš taková, aby si hovořil o koncertním filmu The Cure Anniversary 1978 až 2018. Ten film měl premiéru včera, hraje se ještě dnes a potom o víkendu a v úterý. Zajímalo by mě, z čeho pramení to časové omezení projekce toho filmu, protože to vlastně není poprvé, co ty koncertní filmy, které Aerofilms přináší do kin, jsou v oběhu jenom velmi omezený čas, někdy je to třeba jenom jeden den. Proč to tak je?
Je to něco, čemu se říká event cinema, což je teďka velký trend v Evropě. Prostě nabídnout divákům v kinech i jiný obsah, než jenom filmy, které běží třeba, já nevím, x měsíců v těch kinech a dá tomu punc takový unikátnosti a samozřejmě ten distributor, z kterého to bereme, to má taky nějaké ekonomické zájmy, že když řekne, že to je prostě jeden den nebo pár dní, tak tím spíš naláká ty lidi. A v neposlední řadě ty umělci to využívají, třeba ty koncertní filmy, jako teaser před nějakou deskou, připomenout se, že vůbec jako existují, že mají tady záznam z koncertu a podobně.
Funguje ta ekonomická stránka té věci? Teď si říkal, že vlastně, nebo i Jana to před chvilkou zmiňovala během písničky, že když je něco v oběhu jenom jeden den, tak si lidé daleko rychleji a překotněji kupují lístky, aby to zažili. Tak funguje to opravdu takhle v reálu?
Funguje to, ale záleží, třeba v případě těch koncertních filmů, záleží na umělci, jak moc má fanouškovskou základnu třeba na našem trhu, když to tak řeknu. A je to tak jako různorodý. Některý klasici mají, na ně přijdou prostě davy lidí a mladší jména většinou
tolik netáhnou. K tomu se ještě dostaneme, které ty filmy byly nejvíce navštěvovány. Mě by ještě zajímal konkrétně film, koncertní film z The Cure. Ten film dával dohromady, režíroval ho autor všech klipů The Cure, Tim Pope. Co je na tom jeho rukopisu specifického? Nebo je tam vlastně vůbec něco specifického? Protože když se člověk dívá na klipy Cure, tak ty jsou vlastně poměrně civilní. Jak to vidíte?
Jak které, pokud zrovna nejsou ve skříni a nepadají v ní z útesu. Ale já myslím, že tam jde o nějaké souznění kapely a režiséra, který je jejich kamarádem, a už jeho první koncertní film, který pro ně točil v 80. letech, velmi dobře fungoval, takže vlastně je to, myslím, logický, že pokračují v určitý symbioze a on to zřejmě vnímá tak, že kapela jako Cure nepotřebuje zase 100 000 speciálních efektů, aby mohla se vizuálně projevit.
Jsi zmínila film z 80. let, což je film pojmenovaný The Cure in Orange. Je to z francouzského koncertu z roku, myslím, 86. A. Já jsem ten film teda neviděla. Dá se nějak srovnat s tím, co je teď v těch kinech po té praktické stránce vizuální?
Je to zajímavé srovnání. Já se teda přiznám, že jsem si první roky myslela, že to je černobílý film, protože když jsem ho viděla, tak jsem měla jenom černobílou televizi, pak mě zaskočily ty barvy. Ale i vzhledem k tomu, že Cure vlastně i dodnes těží ze svého staršího repertoáru, tak tam spousta písniček zazněla stejných, což je vlastně zábavný, že i když třeba Orange je uvozeno skladbou Shake Dog Shake, která tady zazní až někde v druhé polovině toho koncertu, tak tam pořád jsou ty samé skladby. A teď třeba s lepší technikou obrazovou i světel i zvukovou to samozřejmě vyzní bombastičtěji a prostorověji a tak. Ale je to hezké to srovnávat.
Radku, jaká máte očekávání divácká, respektive potažmo finanční od toho aktuálního filmu, který je teď v kinech?
Já bych jenom doplnil, že vlastně většina těch projekcí proběhla to 11. července a teď už jsou to spíš jako regiony a dneska je to ten Světozor a ještě 17. července je to na Slovensku v několika kinech. Takže většina projekcí už je pryč a já nemám úplně přesná čísla, ale tak budu doufat co nejlepší výsledky. My jsme na tom právě spolupracovali s Colors of Ostrava, aby jsme se netloukli v oslovování stejné cílové skupiny a jenom uvidíme. Zatím výsledky nemám. Mám předběžně z pár kin, kde to nedopadlo úplně špatně, ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně ten termín si my nikdy nevybíráme. To je záležitost londýnské společnosti, která tohle distribuje po Evropě a my se k tomu musíme nějakým způsobem přizpůsobit.
Čili to, že ten film šel do kin týden před tím pražským koncertem, je náhoda vyplývající z toho, že Cure jednak slaví 40 let a druhak jsou na turné?
Je to tak, to je prostě politika z toho Londýna, datum jsme si nevybírali.
To je v celém světě, že ti do toho skáčou, že vlastně včera se na sociálních médiích kapely a jejich spolupracovníků prostě objevilo, tak dneska večer to vypukne.
Přesně tak.
Nemůžeme si vybírat. Koncerty Robbieho Williamse, Nicka Cavea, Rogera Waterse z Pink Floyd, ale třeba i přenos z New Yorkské metropolitní opery nebo balet z londýnského Royal Opera House, to všechno jsou akce, které jste fanouškům do kin přinesli. Jak důležitý je pro Aerofilms tenhle alternativní obsah?
Myslím si, že hodně. My jsme nedávno měli schůzku právě s Trafalgarem, to je ta firma, od které bereme tenhle obsah z Londýna, a měli jsme s nimi schůzku v Barceloně a oni jsou právě nadšeni těmi těmi čísly, které generuje právě český trh a budou po nás chtít ještě daleko víc alternativního obsahu v našich kinech, takže těch koncertních filmů bude daleko víc.
Co znamená, budou po nás chtít? To je vaše povinnost? Nebo oni jsou rádi, že to tady má takový odbyt, takže jsou chtějí umístit ještě další tituly?
Jsou rádi, takže očekávají, že to ještě může někam růst.
Hmm. Jak vlastně vybíráte ty interprety, které nasadíte?
Já už jsem to zmiňoval, tam zohledňujeme, jak moc ten interpret je tady známý. Právě když je to Roger Waters nebo David Gilmour, když jsme dělali, nebo Nick Cave, tak samozřejmě to je takzvaně na jistotu. A potom jsou, řekněme, interpreti, u kterých si řekneme, že to je, pojďme to vyzkoušet, jakou to tady bude mít odezvu, minimálně to může posloužit image pro kina, která to vezmou.
To je třeba příklad koho?
Třeba takhle jsme testovali, třeba v vozovkách testovali Muse loni v červenci.
Třeba a ty dopadly jak?
Ty dopadly relativně dobře, ale taky to vlastně nebyl úplně nejideálnější termín, bylo to uprostřed léta, kdy se, řekněme si upřímně, kdy lidi prostě nechtějí chodit nebo nechtějí trávit čas v kine. Když
možná tady ani vůbec nejsou, aby do toho kina zašli.
Když ty kapely tady hrajou kolikrát živě, hnedka za rohem. A no, takže tak.
Který z těch alternativních obsahů byl prozatím nejúspěšnější?
Jednoznačně Roger Waters.
A vysvětlujete si to tou historií a tím, že Pink Floyd určitě prostě jsou oblíbená kapela?
Tady musí být opravdu široká základna k fanoušku, který na Roger Waters se nedá dopustit. A právě snad, já nebudu prozrazovat jména, ale v tomhletom gardu budeme chystat i na letošní podzim další alternativní obsah na koncertní filmy.
Mimochodem, když jsem se bavila s Janou Kománkovou před vysíláním, tak ona říkala, že když se byla podívat na filmu O Cure v Bio Oko? V Aeru? V oku? Oku. Takže tam lidé při tom koncertu tančili. Já si pamatuju z Robbieho Williamse taktéž tanec v Bio Oko v zadních řadách. Na Nicku Cavovi se regulárně plakalo. Máte nějaké další vzkazy od diváků nebo sledujete tu atmosféru v těch kinech, která tedy opravdu někdy se rovná i tomu té koncertní atmosféře reálné?
Mě to vlastně ani moc nepřekvapuje, když ty filmy znám a je to po technické stránce prostě dokonalý a je to dobře sestříhaný a s kvalitním zvukem toho kina, tak chápu, že to člověka může strhnout.
Určitě, mě se až jako protivilo netleskat mezi písničkami.
Ačkoliv to Robert nic neslyšel.
Což je zvláštní moment, protože v kině se běžně netleská, ale měla jsem to vlastně úplně
možná
stejně.
Možná při titulcích, když je to úžasný film na festivalu, ale jinak taky.
A tleskání je takový fenomen, který provází hodně našeho alternativního obsahu, aha, včetně my děláme NT Live, což jsou přenosy z Londýnského národního divadla a tam se na závěr tleská, ačkoliv vlastně je to bizarní, protože to nemá žádný efekt. Že jo? Ale tak
pro ty lidi ano, ale jim vyjádří tu emoci.
Ale vyjádří tu emoci, cítí se jako v divadle.
Spíš dobře prostě odvedená práce z vaší strany, že opravdu je vidět, že ty věci mají smysl v tom kině.
Určitě.
To dnešní Art Café se nese spíš v takovém bilančním duchu, ale The Cure ještě nekončí. Letos na jaře oznámili, že po 10 letech nahráli nové písničky, které jsou prý velmi temné a intenzivní. Dočetla jsem se, že některé jsou i 12 minut dlouhé. Před pár dny jsem zase viděla nějaký článek, ve kterém bylo řečeno, že deska by mohla vyjít do konce tohoto roku. Máte nějaké další, třeba přesnější informace o tom, jak by ta deska mohla vypadat, jestli Jano, třeba nemáš z nějakých fanouškovských fór nějaké novinky, které by upřesnily tuhleto informaci?
No, rozhodně Cure nekončí, konec konců i v tom filmu zazní jako něco v tom smyslu, že další 40 let haha. Ale album skutečně má být, už od jara prosakují kuse informace o tom, že je natočeno tolik a tolik skladeb, což vždycky člověk musí dát z rezervou, protože každá druhá kapela říká, natočili jsme 40 písniček, dáme 8. album. Ale jsme se vyjádřil v tom smyslu, že by rád, aby album vyšlo ještě letos a že bude naštvaný, pokud letos nevyjde, takže můžeme očekávat zřejmě skutečně buď letos, nebo možná příští rok a se nový album Cure objeví a že to bude temný, tomu bych docela věřila.
Ještě otázka na závěr. Hudební publicista Honza Vedral napsal v reportáži z letošního festivalu v Glastonbury, že The Cure jsou v tak dobré formě, že se festival Kalarosa v Ostrava, kde vystoupí za 2 týdny, tehdy za 2 týdny, dnes tedy za týden, má na co těšit. Já jsem podobný pocit měla už z toho zmíněného koncertního filmu, na kterém to celé vypadalo velmi sympaticky, to, jak to mezi těmi hudebníky jiskřilo, jak prostě dobře hráli, vlastně dobře zpívali. Samozřejmě otázka, do jaké míry ten záznam byl upravený. Nicméně věříte stejně jako Honza Vedral, že The Cure tenhle pocit z toho filmu dokážou přenést i do té Ostravy? Nebude jim to pódium třeba příliš malé?
Já myslím, že už odehráli tolik koncertů na tolika velikostech pódií, že jsou dost profesionální, aby to zahráli velmi přesvědčivě. Samozřejmě výroční koncert v Hyde Parku je přece jenom speciální událost. Konec konců Robert Smith sám říkal, že sám od sebe očekával, že bude blazeovanější, a nakonec ho to, jim to docela pohnulo, což je vidět na tom, že skutečně v tom koncertním filmu je poměrně odvázaný ke konci. Ale že to bude fajn koncert, tomu věřím, a myslím, že ten film docela zafunguje právě i v tom smyslu, že člověk pak dostane chuť. Já si sama jsem se bavila se svým doprovodem, že možná vyrazíme nakonec do Ostravy na ten koncert, protože když člověk vidí v tom kině, jakou to má sílu a skutečně právě sám prožívá ty emoce, že chce té kapele zatleskat, což je úplně absurdní, protože kapela pravděpodobně v té době někde snídá v tramtáry, tak to svědčí o tom, že to pořád funguje.
A Radku, tebe ten koncert přesvědčil, aby se jel podívat na The Cure, ačkoliv nejsi skalní fanoušek?
Dobrá
chvilka
otázka.
Pravdy.
Ale ten koncertní film mě přesvědčil o tom, že bez ohledu na to, že jsou přes 40 let na scéně, tak jsou prostě ve skvělé formě, a myslím si, že to ukážou i v té Ostravě.
To bylo dobré slovo na závěr. Já děkuji Janě Kománkové a Radkovi Pavlovičovi z Aerofilms, že přišli do Art Café, že se mnou mluvili o skupině The Cure.
Já myslím
z
Aerofilms.
Teď
to vyznělo, že jsem součástí Aerofilms.
Omlouvám se, pouze Radek Pavlovič z Aerofilms. Jana je publicistka. A s Cure se rozloučíme velkolepou skladbou Plainsong, kterou zahájili i zmíněný koncert v Hyde Parku. A za chviličku do studia přijde hudební dramaturg Pavel Klusa, který připomene nedávno zesnulého kytaristu, zpěváka a skladatele Joao Gilbertu.